per Ishvajya Chirandarbhyam Paramam Apanirvritim Padayo Patitam Balam Pratinandya Shishasura Parishvajya Chirandarbhyam Paramama Panirvritim Padayo Patitam Balam Pratinandya Shishasura Parishvajya Chirandarbhyam Paramam Apanirvritim
I'm just going to read the translation of his own purport.
Kada je Hranjakašipu vidio da je njegovo dete palo do njegovih stopala i odalo poštovanje kao nežni otac, odmah je počeo zasipati dete blagoslovima i zagrlio ga je sa obe ruke. Otac prirodno osjeća sreću kada grli sina i Hranjakašipu je tako bio jako srećan. Narada Muni je nastavio, dragi moj kralju Judištira, Hiranjakašipu je posao prerat Maharadžu na svoje krilo i počeo da miriše njegovu glavu. Sa suzama nežnosti koje su lile iz njegovih očiju i vlažile detetovo nasmešeno lice, obratio se svom sinu sljedećim rečima. Smisao. Ako dete ili učenik padne do stopala oca ili duhovnog učitelja, on uzvraća mirišući glavu svog podređenog. Malo neobično da kad neko padne pod tvoje lotosove stopala da mu mirišeš njegovu glavu. Nije baš uobičajeno u ovo doba da se to radi. To je nekako ezoterično. Dragi moj sine prelat, Hranjakašipu kaže, o ti čiji je životni vek dug, dugo si slušao svoje učitelje i sada mi molim te, ponovi ono što smatraš najboljim od svega što si naučio. Smisao, u ovom stihu Hranjakašipu pita svog sina, šta je naučio od svog gurua? Prelat Maharaj je imao dve vrsti gurua, Šandu i Amarku. Sinove Šukračarje u seminalnom učeničkom nasljeđu, koje je imenovao njegov otac i uzvišenog Narada Munija, koji je poučio Praladu kada se Pralada nalazi u materici svoje majke. Pralad Maharaj je odgovorio na pitanje svoga oca sa uputstvima koje je primio od svog duhovnog učitelja Narade. Tako je ponovno došlo do razlike u mišljenju, jer je Pralad Maharaj želeo da ispriča najbolje što je naučio od svog duhovnog učitelja. Dok je Hiranjakašipu očekivao da će čuti o politici i diplomaciji koje je Pralad naučio od Šande i Amarke, sada je razdor između oca i sina postao veoma snažan, jer je Pralad Maharaj počeo da govori o tome šta je naučio od svog gurua Narada Munija.
Wow.
Da je sljedeći stih je najduži u ovom Šrimad Bhagavatam. Ali nećemo danas, to je sutra. Naslednji stih je par strani. Vagiti Krishna pravi To je deseto poglavlje Bhagavad Gita. Krishna pravi Budir in Gyanam. Budi je inteligenca, in Gyanam pomeni znanje. V moderni družbi ljudje mislijo da je inteligenca to da kontroliraju materialno naravo. in da zaslužijo denar. Ampak to ni znanje. Budi pomeni, da vidimo stvari v pravi luči. In zato je danes služenje, temu se reče, budi yoga. To je proces, ko mi obudimo svojo pravo vizijo in da vidimo stvari v pravi luči. In glede na to, imamo verze v Bhagavad Giti, ki govori o viziji, kako samo realizirana oseba vidi stvari, kot na primer zelo znan vers. Vidyavinaya sampane, shunicha, svapanicha. Da ponižni mudrec, učeni mudrec, s pravim znanjem vidi z enakimi očmi bramano, kravo, slona, psa in psojeca. Tisti, ki vidi dušo in nad dušo v vseh telesih in vidi, da ne duša, ne nad duša, sta neuničljivi, da se niste nikoli uničeni, on pravzaprav vidi. Tisti, ki ve, da je nad duša pravzaprav povsod, v vseh telesih, se ne degradirajo s svojim umom in tako pride, napreduje do transcendentalnega cilja. Z drugimi besedami lahko obstaja materialno znanje in materialne gune, materialne narave. In razen, če materialno znanje ne uporabimo v tem, kako postati zavestni Krišne, potem to znanje nima nobene vrednosti in ostali bomo v nevednosti. Tako imenovano znanje je pravzaprav nevednost. Tema. Znanje moramo uporabiti v zavesti Krišne. In tako bomo sodelovali v aktivnostih kot Krišnovi večni služabniki. Brez tega je vse v bistvu zguba časa. Mi imamo dolžnosti, ki jih moramo opraviti, kot Šanda in Amarka opisujeta, zakaj morajo storiti kralji. Bolje je opraviti lastno dolžnost ne popolno, kot pa popolno praviti dolžnost nekoga drugega. Če sledimo pot nekoga drugega, je zelo nevarno. Torej, naša telesa so namenjene za nekaj v Krišnovi službi. In to moramo ugotoviti. Ugotoviti moramo, kaj Krišna želi, da mi storimo s svojim telesom. Temu se reče naša dolžnost. Zdaj, če mislimo, da smo to telo, potem z materialno zavestjo ljudje mislijo, da morajo služiti denar in uživati čutila. Ampak to telo pripada Krišni in tudi jaz pripadam Krišni. Zato moramo ugotoviti, kaj Krišna želi od mene, da storim s tem telesom. Temu se reče dharma. In obstajata dve vrsti dharme, ena je sva dharma, dve vrsti sva dharme. Ena je dolžnost v varnašrama sistemu, glede na našo psihofizično lastnost. Eno pa je dharma, ki nam je dal duhovni učitelj v službi Krišne. Rupa Goswami v nektarju vdanosti pravi, kako služiti. Vede pa nam pokaže, kako praviti naše dolžnosti glede na varno in ašrama. Naše gibanje, mi spremimo nekaj iz varnašrama sistema, zato ker varna in ašrama nam pomaga, da mi kontroliramo svoja čutila. Še posebno um, ki je glavni od čutil. Če ne kontroliramo uma, potem ne moremo razumeti ničesar pravilno. In če ne slišimo, ne bomo razumeli pravilno. In če ne razumemo pravilno, potem bomo delali napačne stvari. Če naš um ni absorbiran v zavesti Krišne, če ne vidi stvari povezane s Krišno in če ne delujemo v zavesti Krišne, karkoli delamo, za nas ne bo dobrobiti nobene in ne za druge. Zato su neke prepovedi, omejitve, zato da se ne zapletemo v čutno zadovoljevanje. Tako so moški recimo na eni strani, ženske pa na drugi strani. To ni, da moški sovražijo ženske, ampak ravno obratno. Ne, moški imajo ženske preveč radi, da bi sedeli skupaj, zato je bolje, da sedijo narazen. In upamo, da tudi ženske ne sovražijo moške. Še posebej, če poslušamo o Krišni, kot pa bolje, da poslušamo o Krišni, kot pa naši bodoči duši. Torej Varna ašrama je znamenjena na temu. Ašram je zato, da nam omeji druženje z nasprotnim spolom, Varna pa zato, da nam priskrbi potrebščine za življenje. S tem, da opravljamo žrtvovanje. In brez kontroliranja čutil, ašram nam ne pomaga, da bomo razumeli, kaj je v bistvu dobrobit žrtvovanja. V začetku je strogost. V Brahmacharya ashramu je strogost. Krišna in Balaram sta prav tako v Gurukuli, kjer je bil učitelj Sandipani Muni, za razliko od Gurukule Shanda in Amarke. Gurukula, kjer sta Shanda in Amarka, tam so igrali video igrice cel dan. Celo v ameriški vojski vojake urijo z video igricami. In zato, ko se borijo v vojni v Iraku, recimo, je komandir rekel svojim vojakom, da to ni video igrica, da tu gre pa zares. Zato, ker mi lahko smo tako absorbirani v igrice, da mislimo, da je vse igra, da vse, kar se dogaja okrog nas, da je samo igra. Torej, Sanda in Amarka sta pustila, da njihovi študenti igrajo video igrice. Prva stvar je sama, da poskušati, da umirimo svoj um. Naša mama bi bila zelo nesrečna, če bi slišala, da mi vznemiramo druge ljudi. Potem je nekaj dana, nekaj, da mi poskušamo podkupiti osebo. Bilo tako dobra oseba, mislim, da mu moramo dati nekaj ekstra, zato da bo tiho, da ne bo govoril. Tudi to ne deluje. Potem sledi, da poveš vsem svojim prijateljem, da ti pravzaprav govoriš, oziroma govorice, da jih obračaš proti njim. In da ga udariš s palico po glavi. Torej, to je metoda, ki se je naučiš za kšatrije v Sanda in Amarka šoli. Ampak Krišna in Balaram v Gurukuli, oni dva sta se naučila mnogo stvari. Celo, ne glede na to, da sta bila kšatrija, sta se naučila 64 umetnosti, kako nabirati drva za duhovnega učitelja. Sledila sta vedsko kulturo do iniciacije. Morali bi oditi v Gurukulu in se naučiti discipline. Gurukula ni namenjena za tem, da bomo živeli zelo lagodno, da bomo imeli v nedeljo velik fest. Temu ni namenjena Gurukula. Da gremo ven v Disneyland. To ni Gurukula. Ljudje v moderni dobi tega ne razumejo. Oni mislijo, da je šola namenjena za čutno uživanje. priložnost da se cijel dan igraju s otroci, ko pa odrastaju se spet igraju cijel dan. Tako je življenje samo, so življenje so samo sanje. In tako dejansko postanejo živali, velike živali od tega. Bhaktivinoda Thakur pravi, da moderna izobrazba pomeni, da šudro, da šudro preobraziš v manj kot žival. Da gre to v obratni smeri. Ampak Guru Kulaj pravzaprav pomeni, Danda pomeni, da kontroliraš svoje čutila. Danta. In do guruja bi morali biti zelo, bi se morali primerno obnašati, da nas ne, takoj ko odrasteš, v moderni družbi greš v šolo, se od učitelja naučiš nekaj in potem, in potem, ko dobiš priložnost, potem, ko me čakaš, da poraziš tisto, kar ti naučil, kar ti naučil tvoj učitelj v materialni šoli. To pomeni, da imamo, da imamo, da želimo služiti, da smo ponižni.
Vasavan, Brahmachari Guru Kule, Vasandana Gururidham, Dasavan, Achavan, Nicho. So service,
torej služenje, predaja, ponižnost, odločnost, da služimo guruja s čistim srcem, zelo, to ni v moderni družbi prisotno, kot Arjuna, na primer, pravi Krišni. Celotna družba gre proti peklu, zato ker ni oseb, ki bi imela znanje. Revajo se otroci, ki so nezaželeni, ki nimajo vedskega znanja. In če jim date knjigo, potem jo obrnejo na robe in poskušajo z njo nekaj storiti, ne znajo pobrati. Mislijo, da je to nekaj iz nekega muzeja. Skupaj z dinozauri. In če pogleda naslovnico, potem poskuša ugotoviti, kakšen okus ima ta knjiga, da bi jo pojedli. Ampak prava šola je pomeni šola od Narada Munija. Narada Muni ni Prahlada učil o Varnashrami sistemu, ampak o Bhagavad Bhakti, se pravi, o danem služenju. Od zgodnih let. Se pravi, od začetnih otroških let, okrog pet let naprej, bi se vsakdo moral učiti Bhagavad Dharmo. Drugače je vse ostalo, kako vladati kraljestvo, to je že v redu. Ampak to se lahko naučite tudi kasneje. Na začetku pa bi se morali učiti Bhagavad Dharme. In skupaj z našim poklicem bi se morali učiti tudi, kako služiti Krišno. Drugače je vse zguba časa. Torej Varna in Ashrama, Krišna poudarja v Bhagavad Giti, in enako močno pa poudarja tudi na koncu Bhagavad Gita. Krišna poudarja, da vedno misli name in postani moj bhakta. Torej, ko mi katerokoli službo upravljamo, morali bi delati v zavesti Krišne, da je Krišna lastnik, uživalec, prijatelj, in potem bomo napredovali na naši poti in obudili našo dušo. Če tega ne storimo, bomo samo izgubljali čas. Zanimiva stvar tukaj tudi, da Hiranja Kašipu, čeprav je bil iz Asurjavare, naj bil največji demon, še vedno je ljubil svojega otroka, celo lev ima rad svojega otročička. No, leva ne smatramo za zelo napredno osebo, samo zato, ker ima rad svoje otroke. Ampak on levi bolje skrbil za svoje mladiče, kot pa danes nekateri starši za svoje otroke. Ja, skoraj nikoli se ne krega svojo ženo. Ne sekira se, kako bodo otroci vzgojeni. Otroci ne postanejo vegani. Torej, to starši nimajo problema. Levi starši nimajo problema z mladički, da bi postali vegani. Ne bojo se, da bodo gledali filme, ko jih ne gledajo, ko jih ne opazujejo. No, še vedno pa so živali. Danes ljudje nimajo niti dobrega družinskega življenja, niti niso zavestni Krišne. Zato Bhakti Vinod Thakur pravi, da so slabši od živali. Če bi vse živali, imajo nekako regulirano življenje, imajo nek cilj v življenju. Danes pa ljudje v življenju nimajo niti cilja, niti smisla. Zato je Prahlad Maharaj pravilno želel povedati očetu, kaj si naučil čolik, zato ker ga je oče to vprašal. Če te nekdo ne vpraša, ne boš povedal. No, torej, oče ga je vprašal in Prahlad Maharaj je želel biti iskren, zato ker ga je oče pač vprašal in odgovoril je, da bo odgovoril Shravan. To ni bilo, kar je oče želel slišati, ampak oče je želel slišati od njega odgovor, iskren odgovor. Včasih moramo povedati ljudem, kar želijo slišati. Včasih in pa kar bi morali slišati. Torej odločnost. Oče ga je pač vprašal za odgovor. Mikrofon. Ama. A, se ga ima. Kaj bi se zgodilo, če bi Prahlad povedal Hiranyakashipu nekaj bolj neutralnega, nekaj manj bolečega za Hiranyakashipu? Vedel je, kaj Hiranyakashipu hoče slišati, da bi mu povedal, potem ne bi bil v Bhagavatam, to je sigurno, da ne. Mnogo ljudi imelo svoje otroke 5-letne stare v podobni situaciji. In tako niso prišli v Bhagavatam. To je primer v zadnji jugi vsaj. Nekdo, ki je povedal resnico. Ker je povedal resnico, je zato v Bhagavatamu drugače. Drugače ne bi bil v Šrimad Bhagavatamu. Morajo povedati resnico. Če ne bi povedal resnice, bi se imenoval Prahlad. Mi mislimo, da ko si star 5 let, nimaš nobenih izkušenj v svetu. Še posebej, če realiziraš resnico. Prahlad je vedel za resnico in ni ga bilo strah, da jo pove. Tako kot Haridas Thakur, ko mu je Kazi rekel, naj se spreobrne, je rekel Kaziju, da je v iluziji. Haridas Thakur je vedel, da on ni to telo in da mu nihče ne more škoditi. Tako lahko postanemo abhayam, neustrašni. In naša dolžnost je, da povemo resnico. In ni nobenega razloga, da ne bi povedali resnice. Tako, kot je Krišna rekel Nanda Maharaju. Nekdo je sovražnik, nekdo je ampak povejte mu resnico. Zakaj je žrtvanje namenjeno? In Nanda Maharaj je to videl in mu povedal resnico. To je to. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. Haribol, Haribol.